Të nderuar miq, për shëndetit, takojmë edhe sot në emisionin Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Ky është emisioni i 9 i ciklit Pse Kryqi. Në emisionin tonë të sotëm, Dr. Youssef do të vazhdoj të na flasë për pohimin e 5 nga 7 pohimet që bëri Jezusi në kryq, ose si quhen ndryshe, ylberi i dhimbjes. Në programet e fundit pam se qeveria sa kohë e braktisi Jezusin. Besimi organizuar e hodhi poshtë. Turma e shau, miqtë mohuan dhe e braktisën. Më pas pam braktisjen e fundit dhe atë më të dhimbshme në jetës së Jezusit këtu në tokë. Momentin e braktisjes që shpengoi botën. Momentin kur mëkatet e gjithë njerëzimit ranë mbi Krishtin. Ai sa e bën të përjetonte vërtet ferin e të qenë të ndar nga Ati Perëndi. Dhe për herë të parë nga përjetësia, biri njohu zemërimin dhe ndarjen nga Ati. Në atë moment braktisje, kur gjithë mëkatet tona ranë mbi Jezusin, për herë të parë ai ngriti sy drejt qiellit dhe nuk pa Perëndin At, por Perëndin Gjykatës. Është hera e parë kur Jezusi nuk përdori fjalën Abba kur i drejtohet Perëndis, por termin Eli, që i drejtohet Perëndis si sunduesit ose si gjykatësit. Në programin ton të sotëm do të ndalemi tek pohimi i 5 i Jezusit në kryq, momenti kur tha, kam hetje. Kjo fjalë është shënuar vetëm në Ungjillin sipas Gjonit. Mos harroni se Gjoni ishte vetë atje në momentet e fundit të jetës së Jezusit. Disa emisione më parë pam se si Jezusi i la ti porosi të kujdesej për Marin, nënën e ti. Jezusi në kryq tha, kam hetje. Kjo është një thirrje që vjen nga vuajtje fizike. Nga të dhënat e ungjillit dim se para kryqëzimit, Jezusi kishte kaluar një ose dy ditë mbushura me tension dhe ankth. Ishte tensioni i dhomës së sipërme dhe më pas ai i Getsemanit. Tensioni shtoi tek ai ndjesinë e hetjes. Atje ku Zoti u lut me kaq shumë forcë, djersët e tij u bën si pika gjaku, dhe kjo i shkaktoi dehidratim të madh. Veç kësaj, ecja përgjatë qytetit të Jeruzalemit që nga gjykimi në pallatin e Kajafës deri te kështjella e Antonisë dhe gjithë ngjarjet që pasuan, e dehidratuan fare trupin e tij. Thirrja e Jezusit, kam hetje, ka një kuptim shumë të thellë. Fjala e Perëndisë na jep një kuptim të plot për thirrjen kam hetje. Fjala e Perëndisë është shumë e qartë për këtë. Tek Psalmi 42 thuhet: ashtu si drenusha kërkon burimin, zemra ime të kërkon ty, Perëndi. Shpirti im është i etur për Perëndinë e gjallë. Me gjithë peshën e mëkatit njerëzor mbi supe, me gjithë hutimin e mëkatit, përçarjet dhe vuajtjet, pasi provoi edhe zemërimin e Perëndisë At, Jezusi thiri bashkë me psalmistit. Kam hetje. Ai kishte hetje për përtëritjen e miqësisë së tij me Atin. Kishte hetje për prezencën e Perëndisë. Po ne, a kemi të njëjtën hetje si Jezusi? Programi i sotëm është i mrekullueshëm, ndaj do t'ju ftoja ta ndiqni me shumë vëmendje Dr. Youssef. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.
Hello listening friends, we are delighted that you have joined us once again.
Përshëndetje dëgjues të dashur, jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
It is always a delight for us to know that you have been listening regularly to this program.
Është gjithmonë kënaqësi për ne që të mësojmë se dëgjoni rregullisht këtë program.
We would be delighted to hear from you and know how this is helping you.
Do të na pëlqente shumë të dëgjonim nga ju dhe të mësonim se si po ju ndihmon ky program.
We have been looking at the 7 words from the cross.
Jemi duke parë 7 fjalët e thëna në kryq.
And I want to talk to you about this 5th one.
Dhe sot unë dëshiroj t'ju flas për të 5-ën.
But I want to begin by telling you this.
Dëshiroj ta nis duke ju thënë se
the most treasured words of anyone are those words that are uttered on their deathbed.
Fjalët më të çmuara për çdo person janë fjalët e thëna në shtratin e tyre të vdekjes.
I came across a pamphlet containing words of dying unbelievers contrasted by the last words of dying believers.
Kam lexuar një broshur me fjalet e fundit të jo besimtarve krahasuar me fjalet e fundit të thëna nga besimtarët.
Among the unbelievers were the words of Thomas Hobbes.
Mes jo besimtarve ishin fjalet e Thomas Hobbes.
He was a self-confessed atheist.
A ishte një ateist i vetëshpallur.
And he said the following as he was dying.
Dhe ndërsa vdiste ai tha,
I am taking a fearful leap into the dark.
Po nis një udhëtim të frikshëm në errësirë.
And then the French agnostic by the name of Voltaire on his deathbed said the following.
Dhe francezi agnostik i quajtur Voltaire në shtratin e tij të vdekjes tha kështu.
I am abandoned by God and man. I shall go to hell.
Perëndia dhe njerëzit më kanë braktisur. Unë do të shkoj në ferr.
But if we listen to some of the words of the believers as they died.
Por nëse dëgjojmë fjalët e besimtarëve në shtratin e vdekjes,
Moody the evangelist said the following.
Evangjelisti Moody ka thënë,
this is glorious. Earth recedes, heaven is opening, God is calling me.
Kjo është e lavdishme. Toka tërhiqet, qielli po hapet, Perëndia po më thërret.
In my last four broadcasts, I have been telling you about the last statements from the cross.
Në katër programet e fundit ju kam treguar për fjalet e fundit të thëna në kryq.
The seven sayings from the cross of Christ have been cherished by Christians for 2000 years.
Shtatë thënjet në kryqin e Krishtit janë mbajtur gjallë nga të krishterët për 2000 vjet me radhë.
Let me just remind you of what I said.
Më lejoni t'ju kujtoj çfarë kemi thënë.
The first of these words was about 9 o'clock in the morning.
Fjala e parë ndërtohej është thënë rreth orës 9 të mëngjesit.
Jesus interceded on behalf of people who hung him on the cross.
Jezusi ndërhyri në favor të atyre që e kryqëzuan në kryq.
And he said, "Forgive them for they know not what they're doing."
Dhe ai tha, "Fali sepse nuk dinë ç'bëjnë."
Then in the middle of the morning,
më pas gjatë paradites,
he spoke a word of assurance and promise to the repentant fellow on the cross next to him.
Ai foli fjalë sigurie dhe premtimi pikërisht për ndjekësin e penduar në kryqin pranë tij.
And he said to him, "Today you shall be with me in paradise."
Dhe i tha atij, "Sot do të jesh me mua në parajsë."
Then toward noon,
më pas rreth mesditës,
undistracted by his own pain,
dhe pa hutuar nga dhimbja e tij,
he made a provision for his own mother.
Ai siguroi për nënën e tij.
Then when the brightness of high noon became blacker than midnight,
më pas kur shkëlqimi i mesditës u shndërrua në errësirë,
he uttered a cry of mystery.
Ai lëshoi një thirrje të mistershme.
Preserved in the very words that he spoke,
që duket qartë në fjalet që dolën nga goja e tij.
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Eli, Eli, lama sabachthani.
My God, why have thou forsaken me?
Perëndia im, pse më ke braktisur?
Now we come to the fifth of the seven sayings from the cross.
Tani le të ndalemi tek fjala e pestë ndër shtatë fjalët e thëna në kryq.
And this one is recorded in the Gospel of John only.
Dhe kjo është shënuar vetëm në Ungjillin e Gjonit.
Remember that John was there in person.
Kujtoni se Gjoni ishte vet atje.
John was there and he heard Jesus to be saying, "I thirst."
Gjoni ishte atje dhe dëgjoi Jezusin të thoshte, "Kam etje."
Let us read verses 28 and 29 of John 19.
Le të lexojmë vargjet 28 dhe 29 të Gjonit të 19.
Now this cry from the cross is not the cry of provision for others.
Tani kjo thirrje nga kryqi nuk është thirrje për të siguruar për të tjerët.
But rather a cry of agony that self-consciously came from the lips of the Lord.
Por për më tepër ajo është thirrje agonie që u përshpërit qëllimisht nga buzët e mbretit.
First it is a cry of physical suffering.
Së pari është një thirrje që vjen nga vuajtjet fizike.
The gospel writers do not necessarily want to give us the gory details of the crucifixion.
Autorët e Ungjillit nuk duan detyrimisht të na japin detajet e përgjakurat të kryqëzimit.
But from the gospel accounts we know that prior to the crucifixion there was a day or two of tension and apprehension.
Por nga të dhënat e Ungjillit ne dim se para kryqëzimit Jezusi kishte kaluar një ose dy ditë mbushura me tension dhe frikë.
It was the tension of the upper room.
Ishte tensioni i dhomës së sipërme.
It was the tension of Gethsemane.
ishte tensioni Getsemanit.
Tension and apprehension heightened the sense of thirst.
Tensioni dhe frika shtuan tek ai ndjesinë e etjes.
Where the Lord prayed with such intensity that his sweat was like drops of blood.
Atje ku Zoti u lut me kaq shumë forcë, djersët e tij ishin si pika gjaku.
And that caused intense dehydration.
Dhe kjo i shkaktoi dehidratim të madh.
First it was Annas.
I pari ishte Ana.
And then Caiaphas.
Dhe më pas Kajafa.
And then the whole Sanhedrin.
Dhe gjithë Sinedri.
Then across the city to Jerusalem from the judgment hall of Caiaphas to the fortress of Antonia.
Veç kësaj, ecja përgjat qytetit të Jeruzalemit, që nga gjykimi në pallatin e Kajafës deri tek kështjella e Antonis.
Then there was the tension of the arrest and the trip from Gethsemane to the judgment hall of Caiaphas, where the three stages of Jewish trial took place.
Por më tepër ishte tensioni arrestimit nga udhëtimi nga Getsemani për në gjyqin e Kajafës, ku zhvilluan tre shkallët e gjykimit.
And then a fourth interrogation by Pilate.
Dhe më pas herën e katërt u mor në pyetje nga Pilati.
Then he was dragged across the city again to the judgment hall of Herod, where there was a fifth interrogation.
Pastaj ai u zvarrit sërish përgjatë qytetit për në gjykatën e Herodit, ku u mor në pyetje për herë të pestë.
And finally back to Pilate, where for the sixth time in the early hours of the morning, where he was interrogated and mocked.
Dhe përfundimisht u kthye sërish tek Pilati, ku për të gjashtën herë, në orët e para të mëngjesit, u pyet dhe u përqesh sërish.
Nowhere in the scripture is there records that the Lord Jesus was ever given any relief for his physical needs.
Askund në shkrim nuk thuhet që Zoti Jezusi e ndihmuan për nevojat e tij fizike.
On the contrary,
në të kundërt,
from what we know of the treatment of people on these occasions of those days,
nga ajo që dim për trajtimin e njerëzve në të tilla raste në atë kohë,
he probably was dragged with brutality from place to place.
Ai është tërhequr zvarr nga një vend në tjetrin me brutalitet.
Thirsty.
I etur.
Then there was the flogging.
Veç kësaj u ra me kamzhik.
Many men have died from the cruelty of such flogging.
Shumë njerëz kanë vdekur nga mizoria e kaq shumë kamzhikëve.
But he was weakened so much that he could not carry the cross up the hill to crucifixion.
Por ai ishte dobësuar kaq shumë sa që nuk mund ta mbante më kryqin për në kodrën e kryqëzimit.
After the flogging there was the laceration and the loss of blood that followed.
Rrahja me kamzhiku pasua nga çarjet në lëkurë dhe nga humbja e gjakut.
And then there was a suspension on the cross for 6 hours.
Dhe pastaj qëndroi i varur në kryq për 6 orë.
No wonder his soul anguished with the cry of physical thirst.
Padyshim që shpirti i tij vuajti.
In the original language it's only one word.
Në gjuhën e parë është vetëm një fjalë.
It goes like this: thirst.
Mund të thuhet etje.
In response, one of the soldiers dipped the sponge in a jar of wine vinegar on the end of a javelin and lifted it up to him.
Për t'ju përgjigjur, një ushtar zhyti një sfungjer në një qyp me uthull dhe me fundin e një shtize ja drejtoi atij.
We don't know whether this was really an act of cruelty or an act of kindness.
Në të vërtetë nuk e dim nëse ky është një akt mizorie apo dashamirësie.
Some have said that the soldiers were sharing with Jesus some of their sour wine.
Disa thonë se ushtarët po ndanin me Jezusin verën e tyre të thartuar.
I don't believe that the New Testament writers want us to reflect so much on the details of Jesus's physical suffering.
Nuk besoj se shkruesit e Testamentit të Ri dëshirojnë që të reflektojnë kaq shumë në detajet e vuajtjes fizike të Jezusit.
I believe that the New Testament writers want us to reflect more on the cross and what it means for our salvation than the details of the physical pain.
Besoj se shkruesit e Testamentit të Ri dëshirojnë që ne të reflektojmë më shumë për kryqin dhe kuptimin që ka për shpëtimin ton, sesa për detajet e dhimbjes fizike.
My listening friend, I want to ask you a question.
Dëgjues të dashur, dëshiroj t'ju pyes sërish.
What does the anguish of the cross say to you and to me?
Çfarë do të thotë për ne ankthi në kryq?
First,
së pari,
that Jesus will never turn down anyone who comes to him crying for salvation.
Se Jezusi kur nuk do të hedh poshtë dikë që e thërret për ta shpëtuar.
If you have ever doubted whether Christ has heard your cry of surrender, meditate upon his suffering upon the cross and that should tell you that he has.
Nëse keni dyshuar ndonjëherë se Krishti nuk e ka dëgjuar thirrjen tuaj për t'u dorëzuar tek ai, meditoni për vuajtjen e tij në kryq, dhe kjo do t'ju tregojë se Jezusi ju ka dëgjuar.
There are times in the lives of even the believers when shadows of doubt fall over them.
Ka momente kur hijet e dyshimit bien madje edhe mbi jetën e besimtarve.
There are times in the lives of believers when they wonder if Jesus would keep his word of promise.
Ka momente në jetën e besimtarve kur ata pyesin nëse Jezusi e ka mbajtur apo jo premtimin e dhënë.
Would he ever keep the promise that says whoever comes to me in no way I will cast out?
A do e mbaj ai premtimin që thot, kdo që vjen tek unë nuk do ta dëboj në asnjë mënyrë?
Will he keep the promise that says those whom the Father has given me I will lose none?
A do e mbaj ai premtimin që thot, nuk do të humbas asnjë nga ata që më ka dhënë Ati?
Or will he keep his promise that whoever calls upon the name of the Lord shall be saved?
Ose, a do e mbaj ai premtimin që kushdo që do të thërras emrin e Zotit do të shpëtohet?
What about come unto me all that travail and are heavy laden and I will give you rest?
Po premtimin, ejani tek unë o ju të gjithë lodhur dhe të munduar dhe unë do t'ju jap shlodhje?
When you see Calvary distilled in that word I thirst, it ought to remind you of what the apostle Paul said.
Kur shohim Kalvarin në fjalët kametje, duhet ju kujtohen patjetër fjalët e apostullit Paul.
God who spared not his only son but delivered him up for us, how will he not with him freely give us all things?
Perëndia që nuk e kurseu as birin e tij të vetëm, por e dha për ne, si nuk do të na jap të gjitha gjërat e tjera?
It is impossible for anyone who would come to the Lord saying, Lord, save me, that the Lord would not save him.
Është e pamundur që dikush të vi tek Perëndia duke thënë, Perëndi më shpëto, dhe ai të mos e bëj.
In that word I thirst, Jesus gives us the assurance that our treaty of peace with God has been signed.
Në këtë fjalë pra, kametje, Jezusi na siguron se kanë nënshkruar marrëveshjen e paqes me Perëndin.
Secondly,
së dyti,
the word I thirst ought to be remembered and meditated upon at times of temptation.
Fjala kametje duhet kujtuar dhe medituar gjatë kohës së tundimit.
None of us will go through life without the constant subtle clever craftiness of the tempter.
Asnjë nga ne nuk do të kalojë një jetë pa tundime. Ato do të jenë të vazhdueshme, të mprehta, të zgjuara dhe dinake.
He comes to you and to me in the moment of loneliness or in the moment of fatigue or whatever your own weakness may give him and tries to tempt us.
Tunduesi vjen tek ne në kohë vetmie, kur jemi të lodhur ose çdo herë që na gjen të dobët dhe përpiqet të na tundojë.
He is always ready for us to give him a door of opportunity or a foothold.
Ai është gjithmonë gati nëse japim një shans apo një vend për të mbështetur.
He is waiting for us to get out of the way just a little bit.
Tunduesi pret që të dalim sadopak nga rruga.
Our adversary is there, ready to push us all the way.
Kundështari ynë është aty gati për të na shtyrë gjatë gjithë rrugës.
How do you meet that temptation?
Si përballesh ti me këtë tundim?
The way you and I are to meet this temptation is at the moment of temptation.
Mënyra për t'u përballur me këtë tundim është që në momentin kur ai vjen.
Whether be it greed,
nëse është lakmi,
or sensuality,
ose ndjenjë,
or hot anger of hatred,
ose zemërim,
whatever it may be that pulls you in your life.
Cila do qoftë arsyeja që e shtyn tundimin të vijë në jetën tuaj?
At the moment of temptation, stop right then and meditate on the reality that fastened Jesus to the cross and caused him to cry out, I thirst.
Në momentin e tundimit ndaloni dhe meditoni për arsyen që shtrëngoi Jezusi në kryq dhe bëri të thërras, kam etje.
When you do this at the moment of greed or dishonesty,
ndërsa bëni këtë në momentin e lakmisë dhe të pandershmërisë,
when you do that at the moment of impurity or hate,
ndërsa bëni këtë në momentin e papastërtisë ose urrëties,
when you do that at the moment of unbridled passion,
ndërsa bëni këtë në momentin e pasionit të shfrenuar,
at that moment stop and recall that time on the cross when your savior and mine cried out, I thirst.
Pikrisht në këtë moment, ndaloni dhe kujtoni kohën kur shpëtimtari ju në kryq thirri dhe tha, kam etje.
When you do that, you will receive power to overcome.
Kur të bëni këtë, do të merrni fuqi për të mposhtur.
You will receive power to stop.
Do të merrni fuqi për të ndaluar.
You receive power to turn.
Do të merrni fuqi për të kthyer.
You receive power to say no.
Do të merrni fuqi për të thënë jo.
You will receive the power of victory.
Do të merrni fuqi për të fituar.
If this stops here, it would still be enough.
Nëse do të mbaronte me kaq, do të ishte e mjaftueshme.
But there is a deeper meaning to this cry, I thirst.
Por kjo thirrje kametje ka një kuptim më të thellë.
The word of God gives us fuller meaning to the cry, I thirst.
Fjala e Perëndisë na jep një kuptim të plot për thirrjen kametje.
If you have a Bible, turn to Psalm 42.
Nëse i keni Biblia tuaja, shkoni tek Psalmi 42.
It says,
i cili thot,
as the deer panteth after water, my soul pants after you, O God. My soul thirsts for the living God. When can I go and meet with God?
Ashtu si drenusha kërkon ujin, zemra ime të kërkon ty, o Perëndi. Shpirti im është i etur për Perëndinë e gjallë.
Remember that the preceding cry, the cry of my last message, was a cry of desertion.
Kujtoni se si thirrja paraardhëse për të cilën fola në mesazhin e fundit ishte thirrja që vinte nga braktisja.
My God, why have you forsaken me?
Perëndia im, pse më ke braktisur?
With the totality of humanity's sin weighing down heavily upon him.
Me gjithë peshën e mëkatit njerëzor që ra mbi të.
With all the confusion of sin.
Me gjithë hutimin e mëkatit.
With all the disruption of sin.
Me gjithë përçarjet e mëkatit.
With all the suffering of sin.
Me gjithë vuajtjet e mëkatit.
He had for the first time and only time in eternity seen the back of the Father.
Për herë të parë në përjetësi, ati i ktheu shpinën birit.
And having tasted the wrath of God, he cried out with the psalmist, I thirst.
Dhe pasi provoi zemrimin e Perëndis, ai thirri me psalmistin kametje.
He thirsts for the renewal of fellowship with the Father.
Ai kishte etje për të rritjen e miqësisë së Tij me Atin.
He thirsts to be in the presence of God the Father.
Ai kishte etje për prezencën e Perëndis At.
What about you?
Po për ty.
When was the last time did you thirst for God?
Kur ka qenë hera e fundit që keni patur etje për Perëndin?
When was the last time you thirst for being in the presence of God?
Kur ka qenë hera e fundit që keni patur etje për prezencën e Perëndisë?
What broken system are you looking to and to satisfy your thirst?
Në cilin sistem të shkatruar po prisni të shuani etjen tuaj?
In John chapter 4 at Jacob's well in Samaria Jesus met a woman.
Tek Gjoni kapitulli 4 shohim se Jezusi takoi një grua tek puthi i Jakobit.
A woman like all of us who was tempted to get her satisfaction from a broken cistern and from the counterfeit water.
Një grua që si të gjithë ne ishte tunduar për të shuar etjen e saj në një sistem të shkatëruar dhe në ujërat false.
And Jesus said to her,
dhe Jezusi i tha gruas,
anyone who drinks from this water shall thirst again.
Çdo kush që pi nga ky ujë do të ketë sërish etje.
This woman thought that her satisfaction comes from her religious tradition.
Kjo grua mendonte se kënaqësia vinte nga besimi tradicional.
This woman thought that her satisfaction can come from observing some dead rituals.
Kjo grua mendonte se kënaqësia vinte nga vëzhgimi i disa ritualeve të vdekura.
This woman thought her satisfaction come from her feeding of her sensuality.
Kjo grua mendonte se kënaqësia e saj vinte nga përmbushja e ndjenjave të saj.
Jesus said to her,
Jezusi i tha asaj,
this kind of water gives you a false sense of satisfaction.
Ky lloj uji të jep një ndjesi kënaqësie të gënjeshtërt.
Some of you may be drinking from the fountain of work.
Disa nga ju pinë nga burimi i punës.
Thinking that if I can just do a little more, I will be satisfied.
Duke menduar se nëse bëj pak më shumë punë, do të kënaqem.
Some of you are drinking at the well of drunkenness.
Disa nga ju janë duke pirë në pusin e dehjes.
Thinking that it will take away your pain.
Duke menduar se mund t'u largojë dhimbjen.
Some of you may be drinking from the water of selfishness and self-centeredness.
Disa nga ju mund të pinë në ujërat e egoizmit.
But written all over these broken cisterns that whoever drinks from this water will thirst again and again.
Por kushdo që pi në këto sisteme të shkatëruara do të ketë sërish etje.
But thirsting after God is the only thirst that truly satisfies.
Por e vetmja etje që të kënaqë me të vërtet është etja për Perëndin.
Jesus was thirsting for the Father.
Jezusi ishte i etur për Atin.
Also this cry was a cry of surrender and submission.
Gjithashtu kjo thirrje ishte një thirrje dorëzimi dhe nënshtrimi.
The scripture clearly teaches that Jesus, the eternal Son of God, is one for whom and through whom the whole world was created.
Shkrimi na mëson qartë se Jezusi, biri i përjetshëm i Perëndis, është i vetmi për të cilin dhe nëpërmjet të cilit është krijuar e gjithë bota.
When the Father said, "Let there be light," the Lord Jesus Christ organized this light.
Kur Ati tha, "Le të ketë dritë," Zoti Jezus Krisht e formoi këtë dritë.
When the Father said, "Let us make man in our own image,"
kur Ati tha, "Le ta bëjmë njeriu sipas imazhit ton,"
the Eternal Son administered and brought that about.
Biri i përjetshëm ndihmoi dhe ajo u bë.
When the Father said, "Let there be separation between firmament and the waters,"
kur Ati tha, "Le të ndahen qielli dhe ujrat,"
the pre-incarnate Lord Jesus Christ administered that.
Zoti Jezus Krishti i paramishëruar e administroi atë.
The one who created all the oceans and the rivers and the lakes of the world in surrender to the Father said, "I thirst."
I vetmi që krijoi gjithë lumenjt, liçenet dhe oqeanet e botës, ju nënshtrua Atit dhe tha, "Kam etje."
The one who put all the waters together in submission to the Father said, "I thirst."
I vetmi që bashkon ujrat duke u nënshtruar Atit tha, "Kam etje."
In 1 Corinthians chapter 10 Paul said,
tek e para e Korintasve kapitulli 10 Pauli tha,
"In the wilderness Israel drank from the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ."
Në shkretëtir Izraeli piu ujë nga shkëmbi shpirtëror që i ndoqi ata dhe ky shkëmb ishte Jezus Krishti.
Now this same rock the Lord Jesus Christ said, "I thirst."
I njëjti shkëmb Zoti Jezus Krisht tha, "Kam etje."
This same Lord who in the beginning of his ministry refused to prostitute his spiritual power to turn stone into bread, refused to minimize the suffering of Calvary to slacken his own thirst.
I njëjti Perëndi që në fillim të shërbesës së tij refuzoi të shiste fuqinë shpirtërore për të kthyer gurët në bukë, refuzoi të paksonte vuajtjet e Kalvarit për të paksuar etjen e tij.
This is an act of submission.
Ky është një akt nënshtrimi.
My listening friend,
dëgjues të dashur,
I want you to listen what I'm going to tell you as I bring this message to a close.
Ndërsa mbyll mesazhin e sotëm, dua t'ju them diçka.
There are many ways for us to assert ourselves.
Ka shumë mënyra që ne të shpallim veten.
To force our own opinions upon others.
Për të imponuar mendimin ton tek të tjerët.
There are many ways for us to parade our pride.
Ka shumë mënyra që ne të shfaqim krenarinë tonë.
There are many ways for us to see that our will must be done.
Ka shumë mënyra që ne të përmbushim vullnetin tonë.
But when you hear the voice of the Galilean again and again saying, "You can do all that, but for my sake submit and do it not."
Por kur dëgjoni vazhdimisht zërin e Galileasit që thotë, "Ju mund të bëni gjithçka, por për hirin tim, nënshtrohuni dhe mos e bëni."
Jesus suffering physically, spiritually and willingly submitted his own will to the will of the Father.
Jezusi vuajti fizikisht, shpirtërisht dhe vullnetarisht. Ai e nënshtroi veten ndaj vullnetit të Atit.
He was under no constraint to do it at all.
Ai nuk ishte i detyruar për ta bërë të gjithë këtë.
John who recorded the words "I thirst" tells us in Revelation 7.
Gjoni që ka shkruar fjalet "Kam etje" na tregon tek zbulesa 7
that when we are gathered around the lamb,
se kur të mblidhemi rreth qëngjit,
we shall neither hunger nor thirst anymore.
Nuk do të kemi më as uri dhe as etje.
In his presence all thirst was slackened.
Në prezencën e tij gjithë etja do të shuhet.
For we shall be forever in the presence of the one who is the water of life.
Sepse do të jemi përjetë në prezencën e të vetmit që është uji i jetës.
Do you know him?
A e njeh ti atë?
You can know him today.
Ti mund ta njohësh atë sot.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft të gjithëve.
Të nderuar miq, ju falenderoj që zgjodhë të qëndronit me ne edhe sot. Në emisionin ton të 9 të ciklit Pse Kryqi, doktor Yusef na foli për pohimin e 5 të Jezusit në kryq. Kjo fjalë është shënuar vetëm në Ungjillin sipas Gjonit. Gjoni ishte vetë atje në momentet e fundit jetës së Jezusit. Disa emisione më parë pam se si Jezusi i lati porosit kujdesej për Marinë, nënën e tij. Poimi i pesë i Jezusit që ne pam sot, ishte kametje. Thirrja e Jezusit kametje ka një kuptim shumë të thellë. Fjala e Perëndisë na jep një kuptim të plot për të. Te Psalmi 42 thuhet: Ashtu si drenusha kërkon burimin, zemra ime të kërkon ty Perëndi. Shpirti im është tjetur për Perëndinë e gjallë. Me gjithë peshën e mëkatit njerëzor mbi supe, me gjithë hutimin e mëkatit, përçarjet dhe vuajtjet, pasi provoi zemërimin e Perëndisë, Jezusi thiri bashkë me psalmistin: Kametje. Ai kishte ethje për përtëritjen e miqësisë së tij me Atin. Kishte ethje për prezencën e Perëndisë. Në programin ton të erës ardhshme do të shohim poimin e 6 të Jezusit në kryq. Doktor Yusef e konsideron atë si një lutje fëmijërie që Jezusi me sa duket e mësoi nga nëna e tij gjatë fëmijërisë. O At, në duart e tua e dorëzoj frymën time. Kjo fjalë është përdorur nga shumë djegës të Jezusit në kohë të ndryshme. Thuhet se këto ishin fjalët e fundit e Kristofor Kolombit. Të njëjtën shprehje ka thënë edhe reformisti i madh Martin Lutheri. Me sa duket shumë të krishterë ndër vite, janë lutur kështu përpara se të shkonin në krahët e Jezusit. Nëse shihni atmosferën e krijuar që shoqëroi këtë thirrje, do zbuloni se nuk është një thirrje mundje. Përkundrazi, është një thirrje fitoreje. Do të shihni se ajo nuk është një thirrje pushtuar nga vdekja, por që e ka pushtuar vdekjen. Ajo nuk është një thirrje një viktime të rrethanave, por e atij që është në kontroll të gjitha rrethanave. Luka në Ungjillin e tij na thot se pohimi i 6 u bë me zë të lartë, në mënyrë që ta dëgjonin të gjithë. Dikush që ka studiuar torturën e kryqëzimit ka vënë se normalisht njerëzit e kryqëzuar qëndrojnë aty për rreth 48 orë dhe vdesin duke rënkuar, jo duke thirrur me zë të lartë. Vdekja unike e Jezusit qëndron edhe në faktin se ai jo vetëm që vdiq pas 6 orësh, por vdiq duke thirrur me zë të lartë dhe jo duke rënkuar si të tjerët. Shkenca mjekësore shpjegon këtë thirrje si rjedhoje thyrjes së zemrës së tij, ndërsa nga ana teologjike është shpjeguar se Jezus Krishti vdiq me thirrjen e një heroj pushtues. Krishti vdiq me thirrjen e një fitimtari. Jam bindur me se misioni ynë i erës së ardhshme do të jetë jashtëzakonshëm, ndaj do t'ju ftoja të qëndronit me ne. Deri atëherë, bashkë mirë dëgjofshim.